Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Sinoć je u Vrnjačkoj banji svečano otvoren 12. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci. Gost emisije koju danas realizujemo iz Vrnjačke banje je gitarista Uroš Dojčinović, umetnički direktor festivala. Ostanite na programu Radio Beograda 1, a u ime ekipa iz Vrnjačke banje i Beograda pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo valcer Rosite Melo. Slušali smo u izvođenju gitarista Uroša Dojčinovića i gudačkog kvarteta Romantika. Ovo je za gitaru i gudački kvartet bio aranžman kompozitora Slobodana Tanackovića. Sinoć je, kao što smo rekli, u Vrnjačkoj banji svečano otvoren 12. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci. Moj gost, gitarista i umetnički direktor festivala Uroš Dojčinović. Uroše, dobar dan i dobrodošao.
Hvala lepo i bolje vas našao.
Prava festivalska atmosfera ovde u Vrnjačkoj banji i veliko interesovanje za koncert svečanog otvaranja u Zamku kulture, mnogi su ostali bez mesta, odnosno mnogo njih je stajalo.
Pa jeste, bilo je naravno posebno zadovoljstvo videti toliko sveta. Svake godine je situacija, mogu da kažem, sve bolja što se tiče posete. S obzirom da je Banja značan turistički centar kod nas, ali da je istovremeno ovim letnjim mesecima, tokom jula naročito, ima i mnogo drugih dešavanja. Međutim, pokazalo se da to ne dolazi u koaliziju sa našim festivalom. Možda je juče to bio ovaj pokazatelj zapravo broj publike. Nadam se da će tako da bude i narednih dana. Prvenstveno zato što smo nastojali da zadržimo tu koncepciju, da zaista se ovde premjerno svake godine prikažu novi sadržaj i da uglavnom ljudi koji dolaze, dolaze ako je moguće po prvi put ovde i svoje koncerte izvode. Ovo puta pomenuli ste, moja malenkost je sarađivala sa kvartetom Romantika, drži ga ili vodi, ako tako mogu da kažem, Živojin Velimirović. To je jedan manji deo većeg gudaškog ansambla koji posljednje godine funkcioniše pod okriljem Železnica Srbije, što je interesantno. Eto, oni isto imaju svoju umetničku sekciju koja obuhvata i muzičare i likovne umetnike i tako dalje i vrlo su aktivni. Veliko je zadovoljstvo da je Slobodan Atanasković našao vremena interesovanja da napravi jedan splet kompozicija koje su publici poznate kao solistički komadi za ovaj instrument koji ja sviram, tako da su se i one pojavile u jednom sasvim drugom svetlu i mislim da je to lepo publika poprimila. Ja sam nastojao da utičem na izbor tih kompozicija koristeći jedan presek od poznatih minijatura kao što je Preludim Johana Sebastijana Baha, za koji se kaže da ga je on lično svojevremeno preradio i za lautu jer je prisutan u sličnom obliku i za klavir, do nekolicine južnoameričkih autora popularnih kompozicija u obliku kreolskog valcera. Evo sad smo čuli jedan takav argentinske autorke, nešto kompozicije iz Venecuele, Urugvaja i tako dalje.
I ove godine festival, naravno, s obzirom da se zove Međunarodni festival, ima taj međunarodni karakter i dolaze gosti iz Bugarske, iz Belorusije, iz
Poljske, Španije.
Poljske, Španije, da.
Pa mi se svake godine, naravno, moramo da rukovodimo i onim elementarnim, mogućnostima financijske prirode. Ne mogu da kažem, u godinama iza imamo ili imali smo i podrške značajnih institucija počevši od Ministarstva kulture, ali uglavnom najveći deo padne na teret lokalnih struktura u Vrnjačkoj banji i tu mislim da imamo dobru saradnju koja se pokazala vrlo uspešnim. Evo vidite, 12 godina ušli smo zapravo u drugu deceniju trajanja. Ono što moram da podsjetim je da zapravo da smo svake godine održavali festival, mi bi verovatno sad obeležavali možda i punih dve decenije. Nažalost, u početku je bilo neki preskoka i razmišljenje da li to da bude na nekom bijenalnom nivou i tako dalje. Međutim, evo, sad ovih posljednjih 12 godina zaista u kontinuitetu je, nadam se da će tako to i nastaviti da traje. U ovom regionu to je bila u svakom slučaju prva manifestacija posvećena, da je nazovemo, umetničkoj muzici, da ne bude ona ni klasična, ni ozbiljna, seriozna i tako dalje. Jeste ono što je prelomljeno kroz tu neku prizmu zaista jednog ozbiljnog akademskog pristupa, ali ne ubraja samo kompozicije koje dolaze iz tog nekog perioda, kažem, klasicizma, već su tu prisutni popularni žanrovi, čak ima dosta upliva i džeza i etno zvuka i tako dalje. I nadam se da ćemo i koncepcijski da nastavimo. Pokazalo se da je to vrlo uspešno. Imamo razumevanja i kolega što iz regiona, ovih zemalja u okruženju s Balkana, ali naravno i ovih daljih evropskih. I mislim da je to u ovih 10-11 proteklih godina tu je prodefilovalo par stotina muzičara sa nekoliko kontinenata, širom naravno Evrope i one nekadašnje istočne i svakako zapadne, ljudi i severne, južne Amerike, naravno Kanade, Azije i tako dalje.
Čini mi se da je na neki način činjenica da vi imate takođe svetsku biografiju, da ste upisali u nju mnoge i gradove i kontinente, zapravo doprinela da i umetnici iz tih različitih regiona dolaze.
Apsolutno, to nije tajna. Mene ljudi pitaju, pa kako, evo sad večeras na ovom koncertu dolazi akademik Atanas Kurte, veliko ime bugarskog pijanizma, čovek koji je već u zrelim, onako da ne kažem, poznim godinama, do koga se ne dolazi tako lako, jer on je zadnjih godina uglavnom prisutan na manifestacijama ili koje nose njegovo ime, pa su u znaku konkursa različitih međunarodnih ili su to neke škole i, kažem, zaista nastupi u mnogo većim gradovima i sredinama. Zahvaljujući tom mom ličnom putovanju i mogućnosti da kolege muzičare upoznajem na sličnim manifestacijama, da uz prijateljska i diplomatska objašnjenja i ubeđivanja dođemo do nekih zajedničkih rešenja i solucija, zato što svakako jasno je da oni ovde ne mogu da očekuju neki komercijalni moment tih svojih putovanja. Ljudi koji su u okruženju bližem svakako i lakše dolaze, ali imali smo puno ljudi koji dolaze s drugih kontinenta i da nema čak i razumevanja njihovih predstavništa ovde, pre svega ambasada, kulturnih centara i tako dalje, po svojoj prilici bi to bilo mnogo teže realizovati.
Ono što takođe moram da primetim jeste koliko zapravo umetnik, ličnost koji se nalazi na mesto umetničkog direktora festivala, može i da napravi profil festivala. Tako da, evo, već nekoliko godina i Radio Beograd 1 prati događaje na festivalu, te vidimo da je on na neki način usmeren zapravo ka afirmaciji gitare, žičanih instrumenata, i to ne samo kroz koncerte, nego prosto kroz različite sadržaje, prezentacije instrumenta, prezentacije graditelja, nova izdanja o kojima ćemo također.
To je tačno i to ste dobro zapazili. E sad, naravno, ja pokušavam da se izborim da ne bude baš to tako, ili bar da ne bude toliko očigledno. O čemu se radi? Prije svega, ovo bi trebalo da bude zaista festival posvećen umetničkoj, klasičnoj, kako god da je nazovemo, muzici, i naravno da obuhvati i vokalnu i instrumentalnu muziku, dakle pre svega različite instrumente. Naravno da zahvaljujući tome što se ja bavim ovim jednim specifičnim instrumentom, svakako je najveći broj kolega i poznanstava upravo vezan i napravljen preko tog instrumenta, i najlakše mi je da te ljude koji se bave takođe gitarom kao i ja dovedem ovde. U zavisnosti opet od situacija, zapravo od godina i od nekog generalnog budžeta i tako dalje, i to je uslovljeno i time, jer najviše razumevanja ima među kolegama koji su neposredno vezani za gitaru, kao i ja lično, tako da njih mi je najlakše da dovedem. Ali, kažem, nastojim da programi budu ispunjeni i vokalnom muzikom i naravno prisustvom drugih instrumentalista. E sad, pojedine godine se pokazuju da su zapravo u znaku više ili manje nekog određenog instrumenta. Ova godina jeste prisutno, jeste i bit će naravno više ljudi vezanih i za gitaru i za slične trzalačke instrumente. Ali, kažem, cilj mi je da ne bude samo gitara, i pre svega, ukoliko jeste instrument uključen, da bude u sastavu nekih drugačijih ansambala, dakle u kamernih nekih kombinacija, tako da, jer ljudi su navikli ovde a priori, kad vi pomenete gitaru, pa još klasičnu gitaru, računa se na jedan standardan opus koji je uglavnom prisutan svuda, i mi smo i navikli da gitaru slušamo kao solo instrument na sceni. Međutim, mislim da je to nepravedno, zato što toliko ima kamernih dela pisanih koji uključuju ovaj instrument, da je lepo da ih publika čuje, a svakako je lepše na sceni da jedna šira publika, mi pre svega ovo pravimo za najširi mogući krug publike, dakle tu bude i neki postotak muzičara, kolega, ali pošto je letnji period, pošto je Vrnjačka Banja jedno od značajnih turističkih centara, 99% nama čine turisti koji se tu dese na letovanju, tako da za njih je svakako mnogo bolje da slušaju različite sadržaje.
Čuli smo juče i među publikom, a i u okviru koktela koji je održan i koji uvek prati na jedan svečani način i svečano otvaranje, različite svetske jezike. Oni su posetioci Vrnjačke Banje, a evo i posetioci festivala. Tako. Gitaru ćemo slušati ove godine i uz glas i uz flautu, i evo, slušali smo je i na svečanom otvaranju.
Doći će čak jedan ansambl, eto to mogu da kažem, zadovoljstvo je svakako imati pijanistu tog kalibra kao što je gospodin Kurtev, ali ćemo imati na globalnom nivou jedinstvenu priliku da čujemo zaista jedini postojeći takav sastav zvanično koji kao oktet deluje i sve vreme i koji mislim da čak i proslavlja i sam neku značajnu godišnjicu svog postojanja, nema takvih, bilo je nekih pokušaja ubrežavanja po dva kvarteta gitarska iz različitih zemalja i tako dalje po potrebi koji se sastoje i sastaju povremeno, ali ovaj poljski oktet koji nam dolazi, šleski zapravo oktet, je jedinstveni ansambl te vrste.
E, slušamo još jednu numeru sinoć sa svečanog otvaranja, zahvaljujući činjenicu da su ovde sa nama i naše kolege iz prenosne tehnike. Snimamo sve ono što se dešava u okviru festivala, a evo, poštovani slušalci, zahvaljujući tome možemo i vama da prenesemo i u muzičkom smislu deo atmosfere. Slušali smo Boneov valcer u izvođenju Uroša Dojčinovića i Gudačkog kvarteta Romantika. Pričamo danas o 12. Međunarodnom festivalu klasične gitare. Sinoć je otvoren u Vrnjačkoj banji, a evo, u okviru koncerta Uroše imali smo prilike da prisustvujemo jednoj maloj promociji, a nadamo se, kao što ste najavili, da ćemo tokom festivala imati prilike da čujemo i nešto više o tome, a u pitanju je škola za gitar, koja datira iz 1842. godine, a autor je Georgije Milanović. Pa hajde malo i slušalci.
Pa evo, prvo da kažem da nama je pokušaj od početka bio da se u toku tih 10 dnevnih sadržaja pronađu i programi koji nisu koncertnog karaktera. Dakle, šta bi to moglo? U početku smo prvih nekoliko godina imali i te letnje škole. Međutim, to se pokazalo dosta teško za realizaciju. Pre svega, zaista je toplo, ljudi su opušteni, godišnji odmor i čovjek treba da povlači učenike, studente, da nalazi i tako dalje na dnevnom nivou, da budu dani ispunjeni i našim gostima koji su istovremeno izvođači i pedagozi i tako dalje, pokazalo se dosta nepraktično. I onda smo posle prvih 5-6 godina pravljenja tih nekih letnjih radionica odustali od tog edukativnog, instruktivnog ili kako god da ga nazovemo, programa, ali smo ostali pri tome da budu i neki drugi sadržaj, dakle da nisu samo, kažem, koncerti. Pa šta bi to moglo? Prosto pre svega multimedijalne prezentacije koje omogućavaju ljude da se upoznaju sa novim naslovima iz oblasti muzike. Znači, bilo da su to muzikalije vezane za pojedine instrumente, dakle notna izdanja, muzikološke studije, filmovi vezani. Tu imamo lepu saradnju sa nekolicinom zaista vrsnih izdavačkih kuća svake godine. Na nivou ove godine Mel Bay, jedan od velikih poznatih američkih izdavača specijalizovanih, Berben kuća iz Italije i tako dalje. I svake godine, zahvaljujući tim poznanstvima sa njima i direktnoj saradnji, moram opet da kažem da možda ni to ne bi bilo da moja malenkost lično se ne bavi i tim delom stvaralaštva muzičkog, pa su to uglavnom veliki broj kuća koje su s kojima ja sarađujem godinama kao jedan od autora, pa one svake godine daju da se ovde kod nas po prvi put promovišu neka njihova nova izdanja, tako da jedan dan je u znaku prezentacije novih DVD albuma koji donose različite programe izvođača svetskih, pa onda naslova i tako dalje. Naravno, pokušavamo da obeležimo i značajne godišnjice koje se u svetu obeležavaju, a i naših domaćih umetnika. 175 godina se tačno navršava sada od nastanka jednog sjajnog rukopisa koji bi trebao da bude paradigma svojevrsna kad je u pitanju naša muzička istorija. Pomenuli ste reč o školi za gitar, kako se u to vreme to instrument nazivao, Georgija Milanovića. Da podsjetim, prva polovina 19. veka je bio period kada u severnim krajevima ovih naših prostora je instrument izuzetno bio prisutan, naravno pod uticajem kulturnijeg zapada, moramo da kažemo da zaista ovde smo bili i dalje pod Otomanskom imperijom i ljudi ono što su mogli da čuju su uglavnom bili ti instrumenti sa orijentalnim prizvukom, jel? Ali ovde sve severno od Save i Dunava kultura se na neki način manje omeđena ovim uticajima Bliskog istoka razvijala i ta gitara je bila jedan od instrumenata koji je mogao da se nađe praktično, kako nam ljudi iz tog perioda pišu, u svakoj boljoj građanskoj kući. U sklopu opšteg obrazovanja ženske dece iz takvih kuća bilo je u sve ostale poslove ženske obligatorno, jel, svirati i gitaru, zapravo
udarati
nekoliko jeste akorada koje su mogle da primene u pevanju pesama i naravno da to bude na neki način pokazatelj dobrog obrazovanja koje će da im pomogne u boljoj udaji. Georgije Milanović, po svemu sudeći, po tim istraživanjima, a mogu da kažem da je zaista protekao jedan dosta dugi period i mog ličnog bavljenja ovom temom, samo dve godine se radi na ovoj publikaciji koja je sada konačno ugledala svetlo dana zahvaljujući novosadskoj izdavačkoj kući Prometeju, je čovek koji je po struci bio nešto sasvim drugo, činovnik pri vojsci i tako dalje, ali je bio sin Josifa Schlesingera. Opet osobe koja je bila profesionalni muzičar, došla sa severa, Jevrejin Somborac, koga je prvo Jevrem Obrenović, a kasnije vrlo brzo i Miloš Obrenović 1830. godine pozvao u Kragujevac da širi muzičko vaspitanje, da obrazuje prvo ljudi i da njemu osnuje prvi ansambl koji će njemu da svira i na njegovim manifestacijama da zadovoljava tadašnje potrebe po uzoru na te neke turske kapele, bande koje su tada bile popularne. Kao i svi muzičari, verovatno i deca Schlesingera su uz oca svirala više instrumenata. Pomenuti Milanović je poput i Hermana Schlesingera koji je bio hirurg, dakle medicinu završio, pa onda ćerke Keće koja se posle udala, su prihvatili pravoslavlje i samim tim promenili svoja imena i uzeli naša, dakle ili Petrović ili Milanović i tako dalje. Schlesinger to nije učinio, ostao je veran i svojoj veri, ali bio i dobar podanik do kraja svog života, proveo je ovde ostatak svog života. Deca mu nisu toliko živela, obojica ovih sinova su 850. nažalost rano završili, ali eto vidite, Adolf alias, kasnije Đorđe Milanović, je uz oca 842. kažem uz oca zato što po svemu sudeći, po analizama rukopisa, grafemama i tako dalje koje su prisutne u rukopisu, koje je takav ostao, nikada nije objavljena publikacija, je pomogao sinu. Verovatno je postojala neka inicijalna kapisla. Zašto? Pa zato što u isto vreme 842. godine se javlja kao datum kada i jedini hrvatski profesionalni gitarista u to vreme, Ivan Padovec, ali naravno čovjek koji je u to vreme živeo u tim zapadnim centrima, Beču, Londonu, Parizu i tako dalje, piše svoju školu za gitaru. Čak ona nije ni objavljena i o njoj se jako malo zna pre 850. Nažalost, Milanovićeva škola do dan danas nije objavljena posredstvom Stane Đurić-Klajn, našeg istaknutog muzikologa, koja je delovala u sad davno u prošlom veku, 70. godina je nekako došla u posjed ovog rukopisa i on je završio u fioci muzikološkog instituta gde je ona tada bila, a jedan put se samo pojavila, mislim 72. ili 5. da ne slažem, na izložbi koju povodom otvaranja i osnivanja Muzikološkog instituta pri Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti Stana Đurić Klein organizovala. I tad se prvi put pojavila i ljudi koji su tada, ala naši pioniri gitaristike druge polovine 20. veka, Jovan Jovičić i nekolicina, su to imali prilike da vide i pominjali školu. Ovog puta je škola priređena tako da je jedno faksimilno izdanje koje uporedo daje faksimil originalnog rukopisa koji je pisan građanskom ćirilicom, dakle pred Vukovskom, koju je trebalo prevesti, dešifrovati i tako dalje, i štampana je sada savremenom Vukovom ćirilicom uz naravnu notografiju danas urađenu savremeno na kompjuteru.
Možemo da kažemo da je i u originalnom formatu,
tako
dakle
je,
nije to onaj standardni A4 format, jest, da kažemo, jest, nego jest. Prosto kako...
I mogu vam reći da imajući obzir da nastaje kažem, na prostoru koji je i dalje pod otomanskim stegama, gde je muzika umetnička tek pravi svoje prve korake i uopšte pismenost muzička, da je ovo neverovatno, jer je ona rađena po uzoru na veliki broj tada štampanih prozapadnih škola, pre svega austrijskih i nemačkih, dakle one koji su se mogle da nađu u austrougarskoj monarhiji. I očigledno je autor imao uvida ili autori u ono što se tada dešavalo i na način i koncepciju prikazivanja i razrađivanja materije i uopšte. Kažem, jedna vrlo ozbiljna, instruktivna metoda koja je iz ne znam kojih razloga, eto toliko godina, vekova, decenija, zapravo blizu dva veka, jel puna, ostala potpuno nezapažena, retko se išta pominje. Uzgred, autor je i prve publikacije za klavir na ovim prostorima, koja se 850. u tadašnjoj kraljevskoj knjigoveznici pojavila. Takođe, vrlo malo pominjane ovde, dakle, pre svih onih na zapadu tada objavljenih radova Kornelija Stankovića i svih drugih sledbenika koji su nakon toga izašli. Dakle, da je neka druga situacija, verovatno, ovo bi je na nivou nacionalnom trebalo sasvim drugačije tretirati i praviti mu pristup. Evo kažem, prošlo je 175 godina i konačno je ugledala svetlost dana.
Kako piše na petoj strani, hajde tako da kažemo, sočinjena i prva na srpskom dijalektu izdana od Georgija Milanovića, otomanskog bosanskog kapelmajstora.
Jeste, to je interesantan podatak. On pretpostavljamo po uzoru na oca, a čovjek koji se nije profesionalno bavio, verovatno je opet gledao da nešto i u tom komercijalnom pravcu uradi, pa pošto mu je otac bio na neki način srpsko-otomanski kapelmajstor, ajde da nazovemo, jer ono što je Miloš radio je na neki način inicirano upravo onim što je video od otomanskih vladara tu na ovim prostorima. On je verovatno, eto kažem, iz tih razloga sebe potpisao tako da ne bi imitirao baš svog oca kapelmajstora Obrenovićevog. Pa je pisao da nema zapravo nikakve veze sa prostorom Bosne.
Evo da čujemo, odsvirali ste i jedan fragment odavde, da kažemo zaista...
Publikacija završava sa jedno 20 kratkih, lepih muzičkih primjera koje opet na svoj način pokazuju da elokvenciju samog autora, koji očigledno nije bio profesionalni muzičar, ali je poznavao dosta dobro instrument.
Thank you. susretanja. Susretanja.
Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Beogradski letni festival Belef. Najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Što se tiče umetničke muzike, Vrnjačka Banja je od sinoć festivalski grad. 12. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci sinoć je svečano otvoren i traje do 30. jula. Dakle, u standardnom terminu od 20. do 30. jula. Moj gost, gitarista i umetnički direktor festivala Uroš Dojčinović. Uroše, još jedno izdanje se pojavilo i bit će promovisano u okviru ovog festivala.
To je album kompozicija koje su posvećene ili inspirisane, da tačnije kažem, što festivalom samim kao takvom manifestacijom, što naravno i Vrnjačkom Banjom, pa i našom zemljom. Nama u ovim godinama unazad dolaze i dolazili su izvođači koji su istovremeno i kompozitori. I većina njih je na neki način ostavljala tragove i u tim svojim muzičkim radovima, utisaka i onoga što su ovdje doživjeli. Mogu da kažem da su ljudi izuzetno zadovoljni i gostoprimstvom i prijemom i tako dalje, i naravno svim onim što ovdje mogu i da vide. Pa je to ono što rezultira ovim komadima. Ovaj drugi album koji opet donosi nekih desetak autora iz različitih zemalja. Poneke su kompozicije za pojedan instrument, dakle solističke, druge su kamerne i tako dalje. Ja se nadam da ćemo i nastaviti i dalje da pratimo, da i to bude jedna svojevrsna edicija koja će na neki način pomoći da se u ovome sadrži neki pismeni trag. Sada upravo razmišljamo sada i na tu temu da se upriliče i zvučni trajni zapisi ovoga, jer zaista, vi znate, naše izvođaštvo je specifično, ono je se ono traje onoliko koliko i sama kompozicija u tom jednom trenutku, i ukoliko nema mogućnosti da se to zabeleži, nepovratno da ode.
Yes.
Tako da, zahvaljujući naravno muzikolozima, kritičarima, ostane nekog pisanog traga o onome što se dešavalo, ali najlepše je kada čovjek može to i da čuje. U ovom slučaju i da vidi nešto od tih notnih zapisa onoga što je ovdje izvođeno.
Pretpostavljam da svako ko dođe i prosto da sebe u tom umetničkom smislu u okviru festivala zaista ponese i tu jednu emociju. Zamak kulture jeste specifično mesto u kome se održavaju koncerti, mesto sa velikom tradicijom, hajde tako da kažem.
To je letnikos bio generala Belimarkovića, pričamo sad već o dva veka unazad, jedno impozantno zdanje. Ono je čak nešto i preuređeno, ono je bilo nešto manje bilo, sad je to pretvoreno u zavičajni muzej, pripada Centru za kulturu, međutim oni imaju na godišnjem nivou različite aktivnosti, pre svega imaju stalne muzejske postavke, onda naravno izložbe gostujuće koje se smenju. Mi u toku ove manifestacije naše svake godine upriličimo i po nekoliko specifičnih izložbi. Jedna od njih je u znaku muzike, i bilo da prati istorijski razvoj ove umetnosti različitih aspekata muzičke. Evo, ove godine je to izložba posvećena instrumentima muzičkim, bilo je tu u pojedinim zemljama, izdavačima, ličnostima. Posjetit ću da smo kroz sliku i naravno literaturu obeležavali i godišnjice ljudi značajni kao što je Joaquin Rodrigo, španski kompozitor, nekih značajnih imena kao što je Andres Segovia, kada je moj instrument u pitanju i tako dalje. Muzej pruža takve mogućnosti, on je na neki način izuzetan koncertni prostor zato što zaista imamo tu neku prirodnu akustiku sa normalnim ili prirodnim ehom. Tako da su svi ovi instrumenti koji su inače ograničenog intenziteta zvuka, pre svega naravno i ovaj moj koji svira, ali on neki stari poput laute. Imali smo prilike da slušamo tu i balalajku i ukulele mali i tako dalje,
i
vokalne jeste, onda naravno kombinacije kamernih instrumenata, violina uz nešto, flauta i tako dalje. Sve je to ono što zaista priliči ovakvom ambijentu i tu jeste čar što je ipak i limitiran prostor. Juče je nevjerojatno bilo zaista ljudi, mnogo je njih stajalo, što ja nisam pristalica, jer ipak su i ljudi onda u sasvim jednom drugačijem položaju. Zamak može da primi realno nekih 150 ljudi da komotno sede, sve preko toga. Na juče mislim da je čak i preko 200 išao taj broj. Je opterećenje veliko i zbog vremenskih prilika jako je toplo, da. Naravno i sam prostor je ograničen što se to kapaciteta tiče, ali je za te kamerne programe do stotinak, naravno 120 ljudi, saista izuzet.
Prošle godine je koncert otvaranja bio održan upravo ispred zamka, što je jako lepa inicijativa i čini se negde na taj način da bi ta tradicija možda mogla.
Pa to smo par puta imali prilike, naravno pre svega opet iz objektivnih razloga. Prošle godine je bila želja da se obeleži neka saradnja sa orkestrom umetničkog ansambla Stanislav Binički, Ministarstva odbrane. I da. Naravno on je došao u smanjenom broju, ali još uvijek dovoljno velikom da je nemoguće bilo smestiti ansambl u kome imate čitav štrajk, dakle sve gudače, pa onda još i duvače, pa i čak i limene duvače i tako dalje. U taj mali prostor to mi se odjekivalo. Tako da tu vrstu programa moramo da napravimo napolju. Jedan manji problem je to što zapravo u ovim letnjim mjesecima zamak počinje da biva okružen sa različitim ugostiteljskim objektima.
Da.
I to je nažalost nešto što se pokazuje kao u budućnosti veliki problem. Takvi objekti imaju letnje bašte. Svaka od tih letnjih bašta naravno izvučene razglase, zvučnike koji emituju popularnu muziku sa željom da se što više ljudi privuče. I plašim se da će u jednom trenutku takva buka biti okolo da je verovatno problem onda i održavanje čak koncerata i u zamku. Mi smo ovaj termin održavanja koji ste pomenuli od 20. do 30. jula, tih 10 dana, menjali. Pokušavali smo da to bude krajem juna, početkom jula, pa onda je išlo svake godine sve dalje se udaljavao od toga. Zašto? Zato što su u tom prvom delu ovih letnjih mjeseci različita dešavanja ovde u banji upriličuju koja prave buku veliku, počevši od tog karnevala koji se dešava u centru, koje je u pravoj liniji nekih 50 metara, zvuk noću naravno dopire do gori i nemoguće bilo šta izvoditi. Ja se nadam da ćemo još neku godinu uspevati da imamo bar nekakvu tišinu pristojnu u kojoj se može i ovakva vrsta muzike slušati, a onda je zaista veliko pitanje kako će sve izgledati.
Ali ono što je sigurno i što je pokazalo i svečano otvaranje, ali evo i neko iskustvo od prethodnih godina, jeste da je ovakav jedan festival nedostaje u Vrnjačkoj banji i da on, naravno, pored turista i gostiju Vrnjačke banje, privlači veliki broj publike upravo iz banje.
I ono što zapažamo, mi koji smo tu ipak svake godine, jeste da se pojavljuju ista lica, što će reći ljudi dolaze, planiraju svoje godišnje odmore u periodu otvaranja i trajanja ovog festivala i to je lepo videti. Onda su to lica koja vi srećete i u drugim sredinama u zemlji, što znači da vas oni prepoznaju i u jednom Beogradu na ulici i tako dalje, a sve u kontekstu ovih dešavanja ovde. I mogu da kažem da smo zaista navikli već publiku na ovih 10 dana trajanja festivala koji već iz početkom jeseni se javljaju, neki se javljaju i direktno kulturnom centru da pitaju šta se planira za sljedeću sezonu, da li će ostati isti period i tako dalje. Dakle, to je pokazatelj da nije baš ovo sve uzalud.
Evo da čujemo još jednu numeru sa sinoć održanog koncerta, slušamo i jedan tango. Slušamo danas u emisiji Susretanja snimak sa sinoć održanog koncerta svečanog otvaranja 12. Međunarodnog festivala klasične muzike Vrnjici. Otvaramo različite teme koje zapravo otvara i sam festival koji se održava evo u jednom banjskom gradu. Hajde tako da kažemo, moj gost, gitarista Uroš Dojčinović, ovoga puta u višestrukoj ulozi kao umetnički direktor, ali i kao neko ko se evo intenzivno bavi i izdavanjem i prosto prezentacijom nečega što jeste istorija i tradicija. Evo Uroše, 12. festival, rekli ste da bi njih bilo i više, da nije bilo nekih drugih okolnosti.
Tako je, bilo je nekih pauza, preskakanja, zastoja, opet iz razloga koji bi sasvim banalni bili. Dakle, znate kakva je situacija, menja se i rukovodstvo unutar same institucije, pa onda, pošto smo mi pod okriljem kulturnog centra, onda naravno se rukovodiocu postavljenom učini da je to nešto što mu nije interesantno, pa dođe do prekida, pa onda kad se on promeni, ponovo uspostavljanje manifestacije i tako dalje.
Ali evo čini se, obzirom da su i predstavnici opštine juče bili
da,
ovde...
Da, sada kažem, posljednji, eto, deceniju, 12 godina praktično sa ovom, to sad zaista funkcioniše sasvim drugačije i naravno tu i niz drugih ustanova s kojima sarađujemo i koje podržavaju manifestaciju. Ja se nadam da će to tako ostati i nadalje.
Svirali ste na svečanom otvaranju festivala, imaćemo prilike da vas slušamo i tokom festivala, ali ono što moram da primetim jeste da je ovo leto za vas radno, da ste održali već veći broj koncerta, kao da sezona nekako nije stala.
Pa nije, znate šta, ja godinama, mislim, u nekom cikličnom krugu, ponavljam prvo gostovanja po drugim sredinama, zemljama i tako dalje, koja se na godišnjem planu i organizuju i unapred dogovaraju, a pošto je leto period kada ja nisam vezan za onu moju takođe jednu od primarnih aktivnosti, a to je pedagogija i ustanove u kojima radim, stalno sam zaposlen, jel, pruža mi se mogućnost da malo to ležernije i aktivnije koristim taj period za te koncerte i zato je to onaj period, naravno u to vreme jula, avgusta ima i mnogo manifestacija sličnih po zemlji, a i šire, tako da i to pruža veće mogućnosti. Tako da praktično ste u pravu, svako leto mi je ovako.
Radno, nema kraja sezone.
Da, da, što biste... I stalno računam već malo i godine čine svoje, ne, bez obzira ka, malo mi zaista počinje da biva teži i gledam da se bar taj broj smanjuje. Do, pre neku godinu sam, neverovatno, ljudi se čude, ali na tom nekom godišnjem planu do 180 nastupa imao, računajući naravno i ovakve emisije, da, radio i televizijske, kao što je ova ovde kod vas, a tako da je to broj koji na neki način u tih 365 dana pokazano, nekad je bilo i po 2-3 nastupa na dan i to je zaista mnogo i nikada to nije moglo da se tako dobro organizuje da to bude u ne znam, sad 10 koncerata, svi su u nekom krugu od, ne znam, par kilometara.
Da, nekad
to
baš
smo bili Jugoslavija u celini, to su bila Špartanja, Ljubljana, ne znam, Skoplje, Zagreb, Beograd i tako dalje, dakle po svim republikama, a sve vreme sam i dalje bio u tom stalnom radnom odnosu, dakle nisam bio suspendovan s radnog mesta nijedan dan. Dakle, možete zamisliti kako je te itinerere bilo teško organizovati na godišnjem nivou.
Ali stigli ste
pa, stigo sam,
odbraniti dva doktorata i da pišete
evo,
knjige.
I da, evo, palim se time, da, sve se nadam i želim da... Pa dobro, to je, ja praktično volim da kažem da ja i nemam, doduše nije, mislim, to je i činjenica isti, ja nemam neke posebne hobije svoje, tako da, naravno, sve je vezano za moju, za muziku i moj instrument, tako da, ako treba se malo odmorim od izvođaštva ili pedagogije, bežim u tako neke druge vode,
pisanja,
kao što je pisanje, tako da opet je vezano za tu temu.
Ono što je lepo jeste taj jedan istraživački rad, jer evo, prosto objaviti knjigu koja je nastala pre 175 godina, angažovati uopšte, da kažemo, i nekoga ko će prevesti sa tog starog jezika, i uvek je neki prevod nekih starih izdanja i uvek
pa
je kompleksno.
I organizacijalno me je težak, međutim i tu imam jednu olakšavajuću okolnost, a to je da zapravo moja primarna aktivnost je svakako izvođaštvo.
Da.
I mene to vodi i vodilo me i odvodilo u različite sredine. Naravno, to moje lično, privatno interesovanje za ovu temu, dakle, za istorijat instrumenta, za ono što je učinjeno na tom planu, bilo da je u pitanju objavljivljene literature, dakle, tih stručnih muzikalija, bilo da su audio i video materijali i tako dalje, me je dovodilo u kontakte sa ljudima koji su se isto u ovim decenijama iza bavili instrumentom. Naravno, ono prvo vreme su to ljudi koji su sa puno entuzijazma pristupali gitari, ali amaterskih osnova.
Da.
Ali su svakako bili ljudi koji su posjedovali dosta informacija. Mene je to uvek zanimalo i zahvaljujući tim ličnim poznanstvima, zaista mogu se pohvalim da sam imao sreću da jako rano počnem da se i time zanimam, jer njih naravno danas više odavno nema i po svojoj prilici najveći deo dokumenata i informacija ovog tipa bi bile potpuno izgubljene, da to nisam tada skupljao. Tako da meni uopšte ovo nije veliki problem danas, zato što u tom nekom fundusu onoga što ja posjedem, je toliko tog materijala da bi čovjek mogao napraviti ne znam koliko novih publikacija, da ne kažem nekih istraživačkih poduhvata na nivou zaista ozbiljnih disertacija. Ali toga ne bi bilo da se ovih 40 punih godina mog bavljenja instrumentom nije sve svodilo i na te druge aspekte gitare i instrumenta, dakle ne samo na sviranje kao takvo. Zato to nije veliki problem i to danas, eto vidite, maksimalno umem da iskoristim upravo kada su u pitanju tako neki novi naslovi ili...
Radite sa mladim ljudima, bavite se pedagogijom, koliko u generaciji sa kojom radite, koja ima neku potpuno drugačiju, da kažemo, percepciju ovog savremenog života, žive brže, prosto želeli bi brže neki način da dođu i do rezultata. Koliko vidite taj jedan entuzijazam možda koji eto, krasi i vašu generaciju i možda neke generacije koje su došle posle?
Pa, nažalost, moram da kažem da ga je sve manje. Da je ono sa čime se ja susrećem poražavajuće. Da mi imamo sjajnu generaciju, ne samo izvođača na gitari, nego uopšte svega. Dakle, usko specijalizovane kadrove koji deluju u različitim oblastima i verovatno u tom svom radu tako usko orijentisano oni postižu izuzetan rezultat, tako dalje, ali jedan opšti moment kad je u pitanju opšte kultura, obaveštenost, da tako kažem, najšire je na vrlo nezavidnom nivou i svi imam utisak da sa tim tehnološkim razvojem on svake godine je u toj nekoj dekrešendu, da ga muzički tako nazovem. Najbolje upravo iz ovog mog susreta sa mladima koji se posvećuju gitari, danas više njih jako malo toga zanima. Ili bar ovo o čemu smo sve do sada pričali. Ako sviraju, oni se usko orijentišu samo na to i to na jedan vrlo uzak program od, ne znam, određen broj kompozicija kojima se potpuno posvete, koje na godišnjem nivou sprema, ali izvan toga nešto o autorima, nešto o stilu toga, da ne govorim nešto što bi uporedo s time moglo da se razmatra i kreće vrlo malo interesovanja. Ne znam, možda i ti novi mediji, kompjuter, ne znam, mogućnosti ulaska na te neke elektronske izvore informacija, YouTube, čuven i tako dalje, uskraćuje to interesovanje koje je imala naša generacija, naravno ove generacije pre, kada su ti neki opipljivi tradicionalni izvori informacija bili prisutni, dakle štampana knjiga kao takva, kao medij, ne znam, snimljena ploča i tako dalje. Ja pripadam zaista, imam utisak toj srećnoj generaciji koja nije imala računar, nije imala ove mobilne pametne telefone i tako dalje i onda smo bili upućeni na te tradicionalne klasične izvore informisanja i mislim da sam zaista srećan zbog toga.
Ono što je lepo jeste da među publikom vidimo mlade ljude.
Da. Vraća se interesovanje, mogu da kažem jedno vreme i tu bile stagnacije u tim nekim kriznim periodima kroz koje smo nažalost morali da prođemo i kao zemlja na sveopštem planu, pa tako i kulture i naravno ove umetničke muzike, to se moglo da vidi. Međutim, sada opet se sve više ljudi vraćaju u dvorane gde se izvodi nešto drugačije od, ne znam, turbo folka, od, ne znam, tih nekih popularnih žanrova, ajde da ih ne imenujemo. I mislim da je to dobro. S druge strane, ja sam svestan da ovo čime se ja bavim je nešto što, ne znam, može pežorativno da se nazove elitistički, ali na kraju krajeva to i ne mora da bude tako, zašto i da ne. Svakako da je ovo nešto što iziskuje ipak jedan malo viši nivo poznavanja i ne može da se omasovi tako da nema ni potrebe da se pokuša da se s ovim dođe na neko poljanče, na neki sportski teren ili u neku halu gde se pre svega instrument ne bi ni čuo. Zato taj moment mnogo ne zabrinjava.
Koliko je teško biti u istom trenutku, bar je tako sinoć izgledalo, i umetnički direktor, i organizator, i umetnik, i neko ko treba da se posveti medijima, ali da se posveti i gostima, jer vi ste istovremeno i domaćin ovde.
Pa to jeste malo dodatni napor, svakako, zato što je reč pre svega o saradnji, komunikaciji, i socijalizacija, ako hoćete, sa različitim ljudima, pa čak i kad su kolege u pitanju, ima mnogo ličnih interesa koje treba tu zadovoljiti, od onih najbanalnijih putnih aranžmana, smeštaja i tako dalje, i tako već može da vam zamislite koje sve uslove i šta sve od ideja i prohteva može čovjeku da padne na me. Dakle, sve to treba na neki način ispratiti, amortizovati, zadovoljiti pojedina možda nezadovoljstva trenuta. Period je zaista naporan za nas, vidite, ako ništa drugo, po onom preznojavanju na sceni, temperature su enormno visoke u prostorima koji su zatvoreni, pogotovo kada još toliko ljudi dođe sa strane, sve je to otežavajuća okolnost, ali eto, preovladata neka opšta ljubav prema onome čime se bavim i interesovanje da to sve u najboljem što je moguće ispadne, tako da preživi se, zaboravi se sve ono što je teško.
12. festival je, da kažemo, tu u toku. Večeras nastupa i akademik profesor dr. Atanas Kurtev.
Jeste, on će doći s jednim sjajnim programom po kome on poznat i u svetu, a to je jedna lepeza kompozicija kraćih Federika Chopina.
Dakle, evo, Chopinova muzika večeras upravo na koncertu koji je kao drugi najavljen u okviru internacionalnog festivala, međunarodnog festivala klasične muzike Vrnjci. Mi se polako evo i bližimo samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Čućemo uskoro i poznate zvuke špice emisije Susretanja odjevne i to će biti samo, možemo da kažemo, i za ovu nedelju pozdrav od ekipe koja je ovde u Vrnjačkoj banji. A ono što takođe našem gostu moramo da kažemo, a to je doviđenja do ponedeljka, kada ćemo ponovo otvarati nove muzičke teme ovde iz Vrnjačke banje, a vezane za 12. festival klasične muzike. Uroše, hvala na gostovanju.
Hvala i vama na interesovanju i uopšte na pomoći i saradnji.
Poštovani slušalci, a mi se opraštamo od vas u ime ekipa iz Vrnjačke banje i Beograda. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.